máš všechny trumfy mládí a ruce čistý máš, jen na tobě teď záleží, na jakou hru se dáš.
Musíš za svou pravdou stát, musíš za svou pravdou stát, musíš za svou pravdou stát, musíš za svou pravdou stát.
Už víš, kolik co stojí, už víš, co bys rád měl, už ocenil si kompromis a párkrát zapomněl, že máš
za svou pravdou stát,
že máš
za svou pravdou stát,
že máš
za svou pravdou stát,
že máš
za svou pravdou stát.
Nejsi žádný elef, co prvně do hry spad. Už víš, jak s králem ustoupit a jak s ním dávat mat. Takhle
za svou pravdou stát,
takhle
za svou pravdou stát,
takhle
za svou pravdou stát, za svou pravdou stát.
Teď přichází tvá chvíle, teď nahrávání čas, kvůli sob poslušně neudou a ty zlámeš vás.
Neměl za svou pravdou stát,
neměl
za svou pravdou stát,
neměl
za svou pravdou stát,
neměl
za svou pravdou stát.
Tvůj potomek cí tátu, ty vštěpuješ mu rád to heslo, které dobře znáš, to vysmíval nás.
Máš všechny trumfy mládí a ruce čistý máš, jen na tobě teď záleží, na jakou hru se dáš.
Musíš za svou pravdou stát, za svou pravdou stát,
musíš
za svou pravdou stát,
musíš
za svou pravdou stát.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Příjemný den, vážení posluchači, u šálku lahodné kávy, kterou jste si jistě stačili připravit. Dříve, než jste si pustili vysílání studia Helen svobodného vysílače CS, pořad Slovo občana. Před námi je vysílání, které začínám zprávou z nejsmutnějších. V sobotu 15. srpna v ranních hodinách nás opustil báječný chlap, přítel, kamarád, mimořádný a vzácný člověk. Patřil vždy mezi ty nejlepší, se srdíčkem na pravém místě. Standa Kvasnička, statečný voják své vlasti, pevně věřil v její budoucnost. Plukovník pohraniční stráže doktor Milan Richter, kandidát věd, čestný předseda Národní rady klubu Českého pohraničí, vzpomíná. Jako konzultant při tvorbě Standovy diplomové práce, která byla zaměřena k obhajobě pravdy o činnosti pohraniční stráže, jsem se také zúčastnil její oficiální obhajoby na Plzeňské vysoké škole. Odrazil všechny útoky hlavního oponenta, šéfa příslušné katedry, a když bylo vyhlášeno rozhodnutí komise, že práce byla obhájena za dva, dodala mladá členka komise. Konečně je na stole práce, která se vymyká současným požadavkům. Přeji si, aby ji mohli číst mladí lidé a moje děti. V pravidelném telefonickém rozhovoru necelý týden před svou smrtí mi řekl, říká Milan Richter. Udělám dva kroky vedle svého lože a nemohu dýchat. Mám kosti pokryté kůží a přesto věřím, že to všechno se obrátí k lepšímu. Neboť rodina se o mě dobře stará a zabezpečuje ty nejlepší léky. Také děkuji za podporu tvojí a dalších přátel. Posiluje mě to. Pozdravuj je všechny a řekni jim, že se mezi ně chci vrátit. Jsem si jist, že kdyby mohl dnes promluvit, řekl by, zažeňte žal a soucit. Zvedněte naše prapory jako bojové zástavy. bojujte pod nimi za pravdu a za naší vlast. V tom je smysl a poslání vlastence. A já dodávám, budeš nám všem moc chybět. Upřímnou soustrast celé rodině, přátelům i známým. Stando, jsem ráda, že jsem tě poznala a nikdy na tebe nezapomenu.
Až mě andělé zavolají k sobě, nechci mít na pohřbu šumaře, dám přednost před smutečným maršem. Blůzové smutné kytaře předem už prosím pozůstalé lidi, nechte doma sváteční černý šat. Čínách si sedněte u mě, ať můžu s vámi zaspívat. Že se obávám té neznámé půti, chápejte, umřu poprvé. Na světě nechávám svou touhu a lásku, duše má bude bez krve. Ať se zbytova půjdete někam pít, dejte si za mě taky skleničku, jenom své ženě chtěl bych říct, zůstaň pak se mnou chviličku. Koukám se do ulic, slzy mi lezou do očí, můj život končí ve hvězdách, lidi se dole plahočí, měl jsem rád život bláznivý, já neměl srdce z kamene. Jsem tam, si někdo vzpomene, zavolají k sobě, nechci mít na pohřbu šumaře, dám přednost před smutečným maršem. Blůzové smutné kytaře předem už prosím pozůstalé lidi, nechte doma sváteční černý šat. Čína si sedněte u mě, ať můžu s vámi zaspívat. Až mě andělé zavolají k sobě,
posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro
vás. 15. srpen byl také dnem, kdy se konal druhý ročník vlasteneckého setkání, které proběhlo v Příčovech, tentokrát pod záštitou prezidenta Miloše Zemana. Vlastenecké setkání spojilo lidi napříč politickým spektrem různých oborů a profesí, spisovatele, hudebníky, sociology, politiky, biology, aktivisty a další. Jedním a dostačujícím pojítkem je láska k vlasti a k českému národu. Pořadatelkou akce je majitelka zámku doktorka Alice Tomková. Dnešní hosté v Příčovech nechyběli a protože tam byli i ti z vás, posluchačů Svobodného vysílače, kteří si přejí shrnout toto vlastenecké setkání a chtějí znát odpověď na otázku, v čem vidí úkol, ale i prospěch takovýchto akcí naši hosté, budeme se vlasteneckému setkání samozřejmě věnovat. Ve studiu Helen dnes vítám Jiřího Šoltise, předsedu strany Národ sobě. Hezký den, ahoj.
Krásný den.
Denise Nováka, zakládajícího člena Svazu dobrovolníků Bohemia Patriot. Hezký den.
Hezký den.
A kolegu z Brna, Oldu Duchoně. Ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne.
Začneme vašimi osobními postřehy a dojmy z celého vlasteneckého setkání. Čím pro vás bylo, co jste si ze soboty každý z vás osobně odnesli, i když... Zážitky jsou u každého jiné. Denis Novák začne.
Tak, já jsem tam nebyl, protože mi se narodil syn, takže jsem to sledoval pouze zpozdálí a užíval jsem si svého syna. Takže jsem to sledoval z Facebooku, informovala mě o tom moje skupina Bohemia Patriot, ke které patřím. No, co to vlastně mělo být? No, mělo to být setkání vlastně vlastenců pod záštitou prezidenta republiky s tím, že se tam mělo jasně shrnout, co konkrétně trápí Českou republiku, možná nějaké vize do budoucna. A různé, jak to říct, spojování dalších vlasteneckých subjektů, nebo aspoň pokus o to spojování.
Teď ti, kteří byli účastni vlasteneckého setkání, Jiří Šoltis.
Takže já jsem v Příčovech byl a můžu říct, že pocity z tohoto setkání nejsou špatné, ale... Celé toto setkání bylo obrovským přínosem, padaly tam velmi rozumné názory a pohybovala se ta scéna správným směrem, jenomže bohužel tam chybělo to, co teď řekl v podstatě vědomky asi Denis v tuto chvíli. Řekl, že tam řešili problémy České republiky. Já bych řekl, že se tam řešili i problémy světa, ale neřešili se tam problémy občanů. Řešilo se tam globální pohled. Řešilo se tam v podstatě, představte si, televizní obraz je složen z fůry tisíc jednotlivých bodů. Ty body si představme jako každého člověka, každého občana této země, tohoto světa, oblasti, kterou budeme chtít. A pořád ti, co tady tyto problémy řeší, tak řeší, jak vypadá celý tento obraz. Ne, jak se žije jednotlivým pixelům. Když vypadne jeden, dva, tři pixely, ten celý obraz prakticky nepoznáme, zvlášť v dnešní kvalitě. Čím je vyšší kvalita, čím je víc těch bodů, tím víc se to skryje. My potřebujeme, aby ten obraz třeba byl někdy neostrý, třeba byl někdy zrnitý, ale aby každý pixel byl spokojený, protože pixel je každý občan. A my potřebujeme, aby každý z nás byl v pohodě, i za tu cenu, že celkový obraz nebude vždycky nejkrásnější, co by mohl být. To je pro začátek asi vše.
Ano, Olda Duchoň.
No, já do toho nehodím, ne, ale kopnu do báboviček, protože mě to setkání připadlo v podstatě tak, že už se to svezlo na volební kampaň. Byl tam stánek Trikolora, bylo tam SPD všude, objevil se tam neplánovaně pan Okamura, dostal slovo mimo program. No a bylo to celkově na mě takovým dojmem, protože víc tam bylo příznivců SPD než těch ostatních a nějaká platforma na nějaký větší sjednocování tam vůbec nějak nepřicházelo v úvahu, protože že byli tam lidé z ČSSD, jak současní, tak minulí, což jako nic proti tomu, oni se také nějakým způsobem neprezentovali jako ČSSD, ale bohužel říkám, svezlo se to na prezentaci dvou stran, a to je Trikolora a SPD. No.
Přesto se vás všech tří musím zeptat, Co je dnes tou základní otázkou, kterou společnost nyní řeší? Zazněla tam odpověď na toto téma, Olda Duchoň?
Víš, víc otázek než odpovědí, protože ty otázky jsou dokola kolem nás a v podstatě to, co se děje na sociálních sítích, tak probíhalo, dá se říct, i v těch příčovek, bych to tak řekl. Samozřejmě, že tam byla nějaká míra tolerance, protože když jsem tam potkával některé tváře, které mě nadali do nevím do koho, tak byly jakoby klidnější. Ani se nějakým způsobem nevyjadřovali, protože si asi uvědomili, že to není tam, že by to nebylo vhodné a že to, co prováděli v minulosti, nebylo vhodné jako vůbec. Byli tam někteří členové i komunistické strany, viděl jsem tam asi 3 současné, kteří tam ještě teda zůstali. Slovo tam měl pan Skála, který sklidil, dá se říct, protože to rétor je, tak sklidil potlesk na otevřené scéně.
A ten potom mluvil na jaké téma?
Však, tak všeobecně ono, co se od toho vždycky oběhlo, mám pocit, že si ho měl s paní Vítovou seděli a měli tu mezinárodně politickou situaci, probíral se tam Istanbulská smlouva a podobně.
Ano.
A takže sklidil potlesk a pak jsem byl svědkem toho velice zajímavého setkání, kde se setkal pan Ivan Vyskočil s panem Skálou a Ivan Vyskočil, co by kdysi ne, že neříká se sluníčkář, ale člověk, který prostě chtěl změnu v 89. roku a on není sám, který po 30 letech v podstatě říká ne něco jiného, ale to, co je pravda a k čemu dospěl. Já v tomto směru, on tam sice nebyl, byl tam tehdy takovej pan Hejma kdysi, že jo, a on byl něco bledě modrém a když se dívám potom, jak postupem času na jeho názory, tak prostě vidím, že to jsou lidé, kteří opravdu uvažují hlavou, nejsou zatrpklí ani na jednu, ani na druhou stranu a mají snahu tu společnost celou někam prostě posunout dál a takových lidí, bylo jich tam také dost. Ale myslím si, že zatím pořád tito lidé jsou pořád upozaďováni.
Kde viděl Jiří Šoltys základní otázku, kterou společnost nyní řeší?
Viděl. Viděl, ale neviděl jsem ji na pódiu, kde skutečně docházelo k přihřívání volební polívčičky, ale viděl jsem ji tam, kde byli normální řadoví občané, to znamená v parku, publiku, které bylo občas okřikováno za to, že se bavilo mezi sebou, přestože slovo bylo reprodukováno dostatečnou silou, aby místní debatní kroužky, které se bavily k tématu, byly vlastně nerušícím elementem. A já si myslím, že k takovýmto setkáním debata, diskuze patří. To znamená, ve chvíli, kdy řečník probírá téma, a vidí, že vlastně mezi diváky, mezi posluchači se strhává debata, tak pro něj to má být buď to signál k tomu, že mluví tak poutavě, že se k tomu mají potřebu ostatní vyjadřovat, anebo naopak, že mluví tak od věci, že se druzí mají potřebu v tu dobu bavit o něčem jiném. To tam bohužel nezajímalo nikoho, proč to publikum zlobilo. Publikum se bavilo. Bavilo se k věci, probíralo věci, které trápí obyčejné lidi, které v podstatě odrážejí momentální situaci. Momentální situace je velmi, velmi zvláštní. Nikdo v podstatě nevíme ve skutečnosti, jaká je. Jsme zahlceni kvanty, dezinformací, konspirací. Jaká ta pravda je, se všichni dozvíme. A teď řeknu jedno hrozné klišé, které ale klišé není. Ukáže nám jí čas. Čas ukáže, co toto s náma všema udělá. Mocní nám to nyní nechtějí říct. Oni už to ví dnes. A můžou říct, a nechtějí. Takže my musíme počkat a uvidíme. Uvidíme všichni. Můžeme se k té věci postavit čelem a pokusit se minimalizovat možné budoucí škody. To můžeme. Takže to je o tom, jestli se v Příčovech probírali tady tyto otázky. Ale jinak dále, že setkání to bylo přínosné a podnětné.
Co se doneslo k tobě, Denisi, Denis Novák?
Doneslo, já jsem to tak nějak prolížil všechno od začátku do konce, díval jsem se na to, jakým způsobem vlastně jakoby ta retorika těch různých lidí, kteří tam vystupovali, jakým způsobem to funguje. Zjistil jsem, že oni fungují prakticky totožně. Akorát každý si zavdal to jiné téma, každý tam říká vlastně to, co je asi nejspíše jeho srdci nejbližší, nebo co si myslí, že bude táhnout nebo motivovat ty lidi k tomu, aby třeba jim dali hlas nebo něco podobného. Ale víte, co mi tam strašně chybí? Mi tam chybí konstruktivní řešení. Jo, něco, co by nabízelo vlastně kompletní změnu, nějaký jiný systém, nebo jo, taková ta nabídka, hele, víme, jak z toho ven, tady to máte, chcete, pojďte s náma, půjdeme do toho, dáme to dohromady, pojďme to skoordinovat společně, jo, přizvat další subjekty a bez problémů fungovat. Nic takového jsem tam bohužel nezaregistroval. Jo, budu se bavit o nikomu konkrétně, protože tady konkretizovat nemá vůbec žádný význam. Tady spíš jde o to, že opravdu ty problémy, které tady máme, my běžní pracující občané, ty jsou náš každodenní chleb, musíme se s nimi každý den potýkat a my potřebujeme něco, někoho, jakýkoliv nápad, možnost, konstrukt, systém, který nás z toho nějakým způsobem dokáže vyvést. A pokud už se takový systém najde, tak samozřejmě důležitý je ten systém lidem ukázat, představit ho.
Tak když budu citovat generála Hynka Blaška, tak ten v médiích po vlasteneckém setkání říkal, že to, co se děje v Čechách, to, co se děje v Evropě, to všichni nejspíš víme. Ale že není dobře, že těch, kteří s tím něco chtějí dělat, je málo. A hlavně se jim prý nedostává hlasů. Může takovéto vlastenecké setkání právě tomu pomoci? Aby těch hlasů měli ti, kteří chtějí pracovat, ale nedostávají slovo, bylo víc? Aby jsme o nich věděli? Jiří Šaltis.
Budu možná tvrdý, řeknu ne, nemůže. Nemůže, protože tam chybí ti nejdůležitější. Chybí tam masa lidí, masa těch, kterých se to týká v první řadě. Těch, kteří mají slyšet, kteří mají co slyšet. Ti tam nejsou. A tady ti, co tam hovoří, nehovoří k ním. Hovoří ke špičkám, k elitám, k těm, co je to zajímá a dojedou tam. Tady to, když použiju jedno, omlouvám se posluchačům, sprosté slovo. Tato politika není pro běžného občana. Je to skutečně politika odtržená od běžného života většiny z nás. Je to politika, kterou běžný občan moc nezajímá. Právě proto třeba vznikl tento subjekt, za který zde jsem, Národ sobě. Proč jsme hledali? Hledali jsme jak jehlu v kupce sena. Hledali jsme subjekt, který by zajímal člověk, zajímal občan, který by chtěl něco udělat pro lidi a který by věděl, co udělat. Až ve chvíli, kdy se nenašel, tak jsme se rozhodli založit tento subjekt. Toto sdružení všech lidí pod tímto názvem Národ sobě, které navazuje na ty tradice, na to, že v tomto státě máme jenom to, co jsme si my, prostí lidi, dělali a udělali sami. Tady nám nikdy nikdo nic nedal. Na stříbrném táce nám tady nikdy nikdo nic nedonesl. Bylo tady fůra skupin, které zneužívali toho, jak jsme národem šikovným, chytrým a snažili se nás využívat. Brali nám po hrstech a sami na tom zakládali své výnosné obchody. Ale už toho bylo dost, řekněme. Už stačilo. Měli bychom se teď začít bavit mezi sebou, hledat ty, kteří nás z této situace vyvedou a hlavně ty, kteří ví jak, kteří mají vizi a kteří ví, o čem to je a kteří mají co nabídnout. Na co je nám politická strana, kterou zajímá, jakou si dá známou tvář na billboard a jaké zvolí politické heslo, ale když se jí zeptáte, co chcete udělat pro lidi, tak v lepším případě vám odpoví ještě na tuto otázku nějakou frází, v horším už ani na tuto neodpoví, ale stejně pokud znají odpověď na tuto první otázku, tak bohužel na druhou otázku, a jak to chcete udělat, už dochází slova. Takže pojďme to změnit. Pojďme to změnit spolu. Je to skutečně o nás. NAS. Národ sobě. Víme všichni, že nikdo to za nás neudělá. A čím víc to necháme zapadnout, tedy do těch hledám slušné slovo. A sám si udělám píp, tak potom se nedivme. Skutečně pojďme vládnout sami sobě. Pojďme si uvědomit, co chceme. Nenechme ze sebe dělat ovčany, jak říkají někteří kolegové. Předávám slovo dál.
Olda Duchoň. Oldo, odpověz nám, myslíš si, že těch lidí, kteří s tím chtějí něco dělat, s tím, co se děje kolem nás v Čechách, v Evropě, ve světě, je opravdu tak málo? A může takovéto setkání pomoci, jak si myslí generál Blaško?
Těch lidí je opravdu málo, protože oni brblou všichni. Oni brblou a to se mě potvrdilo třeba i v rozhovoru s Ivanem Vyskočilem, který říká, víš, oni za mnou potom chodějí teďka všichni, jak píšu ty parlamentní listy a to, a že to je dobrý, jinak tomu dám, ale sami nechtějí. A říkají mi, že to je dobrý. Samozřejmě, že se najde nějaký jedinec, který prostě bude vždycky proti něčemu takovému, o čem Ivan píše na parlamentních listech a dává najevo svoje názory. Může si to dovolit, protože už je to s prominutím taky starý kmet a taky už si něco odžil v životě. Ale lidí je málo, oni by, to je, všichni by něco dělali, ale jenom ústy. A vložit do toho vlastně svůj srdce a strhnout někoho nebo něčemu pomoct, to je strašně málo a to je vidět všude, to je vidět i v politických stranách. Proto se každý diví, že tam nějaké pár jedinců, kteří to táhnou, no a pak ti jedinci potom už to táhnou jenom ku prospěchu svému a ono to tak bohužel je, takže tak to otráví některé jiné, kteří by s tím chtěli něco udělat, anebo je prostě zesměšňují, to znamená, to stejné se děje i tady s touto vlastně alternativní politickou scénou, která byla v Příčovech, když to tak řeknu, protože říkám, byla tam směsice veliká, Českou televizi to nezajímalo vůbec, že by tam přijela vlastně žádnou z televizi, krom Raptor TV. Takže to je to, proč to není mezi lidmi, protože se nechce. Strašně zajímavé také bylo, že někteří vlastně i z parlamentních stran věděli o tom, co se tam děje a mohli tam přijít a mohli říct svoje názory, ale nepřišli. Ti zastupitelé, kteří by mohli, nevím, jestli přišli z obavy, nebo co jim bránilo tam prostě jako každému jinému obyčejnému člověku přijít mezi obyčejné lidi a vyslechnout si názor. Myslím si, že tam spousta těchto partají jak si zapomněla sama sebe někde a dokázali, že jsou od lidí a od běžného života dalece vzdálení. No, takže to tak jsem já to prostě viděl. Veliké halo tam způsobil, když tam na půl hodiny se objevil Luboš Ksaver Veselý, takže byl k roztrhání, co se týká focení a k otázkám a odpovědem. Takže
mluvil o Radě České televize? Nebo o Radě pro rozhlasové a televizní vysílání?
Ne, on tam přišel jako každý obyčejný běžný občan a nehovořil jako o ničem. Samozřejmě hovořil na to, co se ho zeptali, ale já jsem nenaslouchal rozhovorům, já si s Lubošem povykládám, kdy chci, jak chci a o čem chci. To nás jsme prostě potom, že jsme odcházeli společně odtud, tak jsme měli společnou cestu k autu. No a moc jsme toho nestihli probrat, protože jsme oba dva už spěchali on měl být ve 4 hodiny v Praze a bylo půl paté a já jsem vyjížděl v půl paté a do Brna je to přece jenom malý kousíček, takže jsme ani kolem té rady se toho moc nebavili, protože opravdu na to nebyl čas. Dali jsme si, jenom jsme se pozdravili a řekli jsme si, že si na to uděláme čas jindy. Mimo jiné taky ho chci pozvat k nám na Svobodný vysílač. Že?
Denis Novák nebyl sice na vlasteneckém setkání, ale určitě tam byli někteří z Bohemia Patriotů a určitě se mu donesly informace, o jaké tedy setkání šlo a jestli je opravdu dost těch, kteří chtějí na té změně pracovat. Nejen o ní mluvit, ale i na ní pracovat.
Od mých kolegů z Bohemia Patriot to bylo spíš takový negativní, když, jako co se týká tohoto nějakého spojování a dalších věcí, když jako Honza mi volal s tím, že hele, podívejte, nebo to vypadá jako docela slušně, jo? Jako nějaký dohody se tam samozřejmě dají udělat, udělali se, něco se dohodlo, nějaký schůzky ještě budou a tak dále, ale takový ty větší, takový ty giganti, ono to je tak, že oni si všichni hrabou potom na tom vlastním písečku a moc se nechtějí zapojovat jakoby, do nějakého takovýhle podporování další jakoby, vlastenecké alternativy a dalších věcí, jo? Tam vlastně už si každý tak hrabe jakoby, sám za sebe říká, pojďte k nám, vy jste ti, co nás můžou zachránit, vlastně je to spíš takový verbování jakoby, hlasů, jo? Takže to je jedna věc. Druhá věc, co tam strašně chybilo, a to hned navážu na konkrétní příklad. Konkrétní příklad je třeba to, když byl pochod Prague Pride, LGBTQI komunita, tak v tu ráno to bylo všude v médiích, ale všude. Kamkoliv jste se podívali, všude byla podpora, vlastně výjezd lodí, že jo, a tak dále. A když se pak dělá takový vlastenecký sraz, jo, tak vlastně o tom nikde pořádně nečtete ani čárku, pouze maximálně nikde ve vlastenských novinách nebo v nějakých menších médiích, ale že by přijelo nějaký větší médium, vlastně to se vůbec nekoná, jo, a to je ten problém.
Vypadá jako, že vlastenectví je u nás v Čechách sprosté slovo. Nikdo ho nechce vyslovit na hlas.
Protože Olda tady vlastně narazil na pana Xavera Veselého a v tu ránu, jakmile se objel pan Xaver Veselý na scéně, tak okamžitě Jiří Pospíšil, že jo, od komunistů, tak ten tam okamžitě na svém profilu zdrbnul prostě Xavera Veselého, jak si to vůbec dovoluje se ukazovat mezi, cituju, nacistama, xenofobama a že vlastně tenhle ten člověk, jelikož je v radě České televize, tam vlastně vůbec nemá co dělat. Do toho se tam třeba připojil pan Foldina, který mu tam vysvětloval, že prostě vlastenci nerovná se automaticky xenofobové, nacisti a tak dále. No na to hned pan Dolejší, že samozřejmě nic o mě do košiláčích. No a ono, jo, přesně to je o tom, jo, v momentě, kdy prostě máte nálepku, tak vás někdo nálepkuje tímhle způsobem a potom vlastně ještě to publikuje dále, jakože vlastně nerovná se vlastně nacismus, tak to je pak jízda, no. A pak se samozřejmě vůbec nedivím médium, to je média, jsou vlastně takový ty jediný korektní, politický korektní, no, tak samozřejmě se tohle z toho zúčastňovat nebudou. No ono by to bylo třeba jiný fičák, aby tam přišel třeba pan Babiš na chvilku a pokecal tam, tak v tu ránu by se tam viděli, jak by se to tam kameramanem žilo, jo, ale nic takového se nedělo a musím teďkom fakt souhlasit tady s Oldou, že opravdu neděje se to přesně z těch různých důvodů.
Přesto mě překvapuje, když se taková akce pořádá pod záštitou prezidenta republiky Miloše Zemana, že není alespoň v těch médiích zmínka o tom, že takováto akce je.
Tak to je dané, prezident není v médiích toho typu veřejnoprávních moc vítám. Tak jak se k tomu staví Česká televize, takže tam není co řešit. No a další věc je, že není zájem, není to ta určená linie toho, kam se to má směřovat. Jsou tam lidé jiného názoru, se tam sešli ponejvíce, no a to není demokratické. Že byl tam pan Vandas, to je hned fašista, byl tam ten, to je Okamura svým způsobem taky. To, když to řekne Jiří Dolejš, tak nevíme, co požil a kolik toho požil a na čem se sjel, jo, protože ten pán škodí i té komunistické straně, kde může, když přijde na věc. Jo. Nevím, jestli to dělá vědomě, nebo jestli už je tak pomatený, protože on tam sedí taky, myslím, že od roku 2002, ty sněmovně a plácá nesmysly. Takže když třeba mě nazve fašistou, tak se musím tomu smát, protože když jsem ještě působil v té partě Rudé, tak vždycky mě vyhledával, hlavně kvůli vínu z Moravy, že jo, to bylo jeho Moraváci a tohle z toho. Ale jinak svůj názor už jsem si na něho udělal prostě dřív a Jirka Dolejš, v podstatě jsem se kolem něho díval, nemá kamaráda. A když člověk nemá kamaráda, o kamarádce nehovoře, jo, tak prostě je někde něco špatně. A měl by se zamyslet hlavně sám nad sebou, proč tomu tak není. Nebo je, že toho kamaráda nemá.
Spoluorganizátor celé této akce, Petr Hampl, hodnotil tuto akci jako setkání občanů, pohodový den a v podstatě pokojné setkání lidí, kteří chtějí žít v této zemi. Myslí si, že by tuto zemi měli spravovat místní lidé, nikoli nadnárodní elity. A všechny nás nabádal k tomu, aby jsme pozorně sledovali média. Protože se dozvíme, že nejde o pokojné setkání, ale že to právě budou různé skupiny holohlavých zabijáků a další informace. Tam je pak jasné, že jde o zkreslování médií. Čekáte to také jako Petr Hampl, Jirko, Jiří Šoltis?
Já si myslím, že ne, protože kdyby se o tomto takto začali vyjadřovat, tak této akci dají reklamu, dají negativní reklamu. Takže oni budou raději mlčet, aby se o této akci nevědělo. Proč o čem se neví, to vlastně není. Takže není co řešit. Proč pomlouvat něco, o čem druzí neví? Proč upozornit na to, že něco je? Český občan je chytrý občan. A moc dobře ví, že když dnešní vláda, dnešní establishment prohlásí, že je něco špatně, tak fůra lidí si řekne, sakra. Oni říkají, že je něco špatně, tak to bude asi dobrý a nelíbí se jim to a jdou se na to podívat. A udělají si na to svůj názor, svůj úsudek. Většina těch lidí ho má hodně dobrý. Takže s tím už se naučili naši pánové tak nějak kalkulovat a raději mlčí.
Taky si myslíš, že budou mlčet, Denisy, Denis Novák?
Jak kdo? Ono záleží zase, komu se to hodí do krámu. Jo. V momentě, kdy někdo bude chtít označit tuhle akci za cokoliv, tak samozřejmě to označí. Jo. Už vidím pana Cempra, jak o tom píše, pana Hřebenáře, jak o tom píše, jo, s rasnacistů a rasistů, xenofobů a antivítačů a tak dále, že ono to bude celá hodně těch nálepek zase, takže tam je to zcela jasný. Určitě se toho chytne pár právě lidí, jako je třeba Jirka Dolejš, ale já myslím, že tam jakoby snaha nás poškozovat, ona už je tady takovou dobu, že ono už to vlastně není, protože ono to vlastně není ani vtipný, jo? Ono to vlastně vůbec není ani, jo? Nemá to ani tu správnou akceleraci, aby už se něco takového dělo a samozřejmě spoustu lidí pochopilo na základě toho, co my různě provádíme a jak se k tomu pasujeme ke všemu, tak pochopilo, že ono to zase jakoby s tím rasismem a xenofobií zase takový není, jo. Takže asi takhle, ono jakoby všechno má svoje pro, všechno má svoje proti, kdo chce psa být, hůl si vždycky najde, ale důležitý je, že my už za ta léta víme, jak s tím zatočit, trošku bojovat, jak se s tím poprát a navíc hlavně nám to nic nedělá, protože my víme, kdo jsme, co děláme a za jakým účelem to děláme.
Olda Duchoň.
Tak já to vezmu asi takhle nějak od lesa. Já v prvé řadě musím spěknout před paní Tomkovou a před Petrem Hamplem, proč? Že to vůbec dokázali zorganizovat, protože když někdo něco zorganizuje, ono to zorganizovat není problém, dát to na papír, ale dostat tam nějaké lidi, dostat tam panelisty, dostat tam i ty lidi, a ty lidé byli z celé republiky, z Ostravska, ze severních Čech, z Jižní Moravy, tak prostě na jeden den klobouk dolů. Možná ten mainstream spolehal na to, že předpověď počasí byla taková asi jako v loni, že bude, jak se říká, jak to říkal ten pan Kemrch, ach čije, a ono nechcelo, promiňte mi to, posluchači. Takže to se vydařilo, no a samozřejmě potom se objevují už takové nejen politické, vůbec společenské zombi, které nikdo neposlouchá, oni si myslí, že budou pořád středem pozornosti, pak se k tomu ještě třeba nevyjádřil Pavel Novotný, třeba na to taky dojde.
No.
Tak uvidíme, co na to kdo řekne a jaká bude odezva. Já jsem od rána nebyl na sociálních sítích, protože jsem plnil občanskou povinnost, byl jsem si vyslechnout a vidím číslo 3 na Jirkově triku, tak jsem to zdědil po něm. takže brněnský kandidát do Senátu za národ sobě a nejenom za národ, ale v podstatě za všechny spoluobčany, kteří nejsou součástí národa, protože někteří nám zběhli třeba do Kanady a mají s tím problém, tak má ve volebním obvodě číslo 60, číslo 3. Tam taky bylo právě, já odbočím malinko, zajímavé to, že vlastně kandidátů je 11, z kandidátů jsem tam byl sám a jediný, byla tam Česká televize, takže možná, že ten můj ksichtík se objeví někde při nějaké příležitosti. A celkově ze zmocněnců těch hnutí a těch politických stran, tak tam byly tři, tak já mám takový pocit, že asi to nikoho asi nezajímá, nebo někdo už má ten postup jistý, nebo já si to jinak nedokážu vysvětlit. A to přesně toto kopíruje, když to řeknu obráceně, kopírují Příčoví. No, v podstatě je to to stejné. A druhá věc je, že všichni by se roztrhali a jsou velcí vlastenci. Jo, já dneska již vidím, jak každý nosí trikoloru, ať mi to promíne, to už je tak zprofanovaný, jako když byla Rudá hvězda. Jo. Takže prostě už jsou taky takový obezřetnější tady k těmto lidem. Spíš zase, je to zajímavé, líbí se mě Bohemia Patriot, což je zajímavé, jako, že jo, Bohemia byla motorka, že také mimo jiné. No a to všechno prostě je vidět, že se něco v té společnosti děje, ale děje se to tak, jak se to dělo před rokem 89, že to lidé maximálně v sobě dusí. Uvidíme, co nám ukáže podzim, protože já si od něho nic dobrého neslibuji. Myslím si, že jakékoliv vítězství kdekoliv na politickém kolbišti, tak je vítězství Pyrrhovým, protože těch problémů, které jsou ve společnosti a kolem nás, je tolik a neřeší se. A ti, co tam jsou, tak to neřešili a neřeší doposud. Řeší jenom to, co vyhovuje jim a těm, kteří s nimi ořou a vláčí.
Když říkáš, že uvidíme, co bude, na vlasteneckém setkání také zaznělo, že budeme bojovat o naší existenci národní a státní a že to bude daleko složitější a hlubší souboj, než jsme ochotní si přiznat.
To je celá určitě pravda a ukazuje to teďka situace v Bělorusku, že jo? Protože když jsem šel ráno do Dominikánský náměstí, no tak tam bylo spousta, já tomu říkám, odpadků, jo? To, co si tam donesli v rámci podporovatele toho, aby v Bělorusku zmizel Alexander Lukašenko. No tak já jsem to přirovnal i vlastně třeba tu včerejší demonstraci v tom Bělorusku, tak prostě děti mají prázdniny, tak nemají školu, tak tam byli, protože tam starších občanů bylo poskromnu. Takže zase u toho byly jenom ty děti a vzpomněl jsem si na rok 1989, jak nás zblbl mainstream a lidé kolem Dizendu, kteří byli využiti k tomu, aby prostě se stal sametovej kotrmelec a v podstatě převrat, ale převrat vždycky spočívá v tom, že se jedná o majetek, o nic jiného, že prostě je to majetkový převrat. Takže to mě tak jako naznačilo, že prostě lidé nemají zájem, uvidíme, jaký bude zájem mít vůbec k volbám. Můj názor je, že k volbám bude ten zájem minimální, takže možná se tam dostanou třeba do toho senátu zase někteří lidé s tisícovkou hlasů třeba.
Když se zeptám tebe, Jirko, Jiří Šoltys nám odpoví na ten boj o naší existenci národní a státní. Je opravdu ta doba už tak vyhrocená, že půjde o souboj o naší existenci?
No, bohužel v tomto jsou asi s Oldou zajedno, takže domnívám se, že když se podíváme na ostří, tak aby jsme na normálním ostří viděli tu plošku, stačí lupa. V současnosti je to vyhrocené, takže aby jsme tam viděli tu plošku, tak by nám možná nestačil ani mikroskop. Už je to vyhrocené skutečně velmi. Velmi a ta nálada je v celém okolí. A čím dále to necháme zajít, tím hůře se nejenom nám, ale hlavně našim dětem povede. V současné době vidíme zneužívání našich dětí. Zneužívání proti rodičům. Rozpad rodiny. Cílený rozpad rodiny. Začalo to odtržením vlastně našich rodičů, jakoby prarodičů, důchodců. Jejich vyčleněním, vyhnáním z rodiny jako nepotřebným. Potom se teď cpe ten klín mezi rodiče a děti dospívající. Takže začínáme mít zcela roztrhanou rodinu. Máme děti, rodiče, prarodiče. Máme tři tábory, které stavíme proti sobě. Tím začíná ten rozklad. Lidi, kteří mají rádi vlastní vlast, kteří jsou vlastenci, ne nácci, vlastenci, nechtějí nikomu škodit, ale jsou hrdí na to, kdo jsou, kde se narodili. A chtějí proto něco dělat. Tak ti jsou označováni za hnědokošiláče, za nácky. Já se vrátím k těm příčovům. Když jsem tam byl, když pominu to, že jsem věděl, co se tam děje, tak jsem tam viděl Zámecký park, kde bylo malé pódium, kde klidně a rozumně mluvili takými akademici, které poslouchali další lidé. A hlavně celý ten park byl plný rodin a jejich dětí a běžného dění. Prostě bylo to tam na pohodu. Nikdo tam nic nevyřvával, nikdo nikoho neomezoval, neutiskoval. Tak jestli toto má být nacistické setkání nebo setkání hnědokošiláčů, jak to zaznělo, tak to už potom klobouk dolů, jak se tady začínají věci přetáčet. A já na to můžu říct jediné. Za chvíli mám vůbec. My jsme se domluvili, že budeme tady dávat slovo každé pondělí, vlastně půjdeme do debaty.
Ano.
Chceme posluchačům ukázat ostatní kandidáty, ať nám řeknou, ať všichni si můžeme udělat přehled, ať víme. A ještě vám řeknu jednu věc. Na příští vysílání pro vás chystáme jedno překvapení. Já si myslím, že velmi pozitivní překvapení. A pokud protože to není o mně ani o vás, ale je to o nás, NAS, národ sobě. Je to strana nás všech. Jenom my to můžeme změnit. Sami nezměníme nic. Ale dohromady to zvládneme. Takže pro vás máme jedno, řekněme, velmi příjemné překvapení, domnívám se, a můžeme to spolu nastartovat. Všichni, kteří to myslíme dobře s touto zemí, s tradiční rodinou, ti, kteří chceme, ať naše děti tady můžou normálně pobíhat v parku, hrát si, bez hrozby, nějaké syntetické hrozby, která bude uměle nafukovaná. Ať už to je hrozba čímkoliv, hrozba covidem, hrozba devianty, hrozba kriminalitou, vším uměle vytvořeným. Neříkám, že to není, pozor. Ale je to všechno uměle vytvořené. Uměle vytvořené a nafouknuté do extrému. Takže, promiňte, ti, co to chcete změnit, ti, co chcete udělat něco pro vlastní děti, zvedněme už prdele ze židlí a pojďme to změnit. Díky.
Když říkáš, Jirko, že je to uměle nafouknuté, třeba ta čísla týkající se kriminality, máš pocit, že je to pořád stejné, jenom nám to dávají v jiných číslech a z jiného úhlu pohledu?
Ne. Ne? Není to totiž o čísle. O číslech je matematika. Mm-hmm. Tady je to o tom, že toto podporujeme. Podporujeme deviantní kriminální chování a utiskujeme běžného občana. Jak je možné, že když spáchám trestný čin, musím ho dopodrobna prokázat. Přitom tento trestný čin má obrovskou nebezpečnost pro společnost. Ale spáchám-li domněle nějaký přestupek, hypoteticky spáchám přestupek, tak zákon má fiktivní vinu, že a priori se předpokládá, že ten, kdo měl spáchat ten přestupek, je vinen. Proč? Proč je za přestupek? To vlastně nepřijímá dání. Zaplať státu do kasy. Kriminální čin? Nic takového. Jak to, že za přestupek při přestupku nemůžu hájit to, že jsem nevinen. Jak je to možné? A to není jenom u toho, toto je malinkatý zlomek, nepatrný zlomek. Čili ve chvíli, kdy tento stát bude toto chování podporovat, tak skutečně k tomu bude docházet. Tento stát podporuje rozpad rodiny a podívejte se mezi sebe. Podívejme se sami na sebe. Kolik z nás je schopno akceptovat vlastní děti a vlastní rodiče? Mnoho z nás dalo vlastní rodiče do domovu, do penzionu a teď se diví, že naše děti se na nás koukají přes prsty a utíkají nám. Utíkají od nás a ne žít lepší životy, ale mnohdy dělat absolutně šílené věci, tak jak už to tady padlo. Protože oni jsou zranitelní, neznají ještě tu mapu a pro ty, kteří znají, tak jsou velmi lehkým cílem zájmu. Velmi lehce s nimi lze manipulovat, ovlivnit je a použít je jako ten přeliv financí tím správným směrem. Braňme naše vlastní děti, braňme naše rodiče, zachraňme rodinu takovou, jaká je a jaká má být, jaká tady fungovala po mnoho, mnoho tisíců let. Protože pokud toto neuděláme, jsme skončili. Skončili jsme jako tento národ. Proč by nás někdo měl vojensky ničit? Stačí nás rozhádat. Nebudeme se milovat, nebudeme se množit, nebudeme muži a ženy, budeme mít 70 nebo kolik genderových nesmyslů. Na co? Napadá mě jeden film. Jmenoval se to Policaj ze školky. A já teď si dovolím citát. Malého chlapečka ve školce. Kluci mají penis, holky zase vagínu. Je to z tohoto filmu. Je to obrovská pravda. Tak se za to nestyďme. Nehledejme nějaký šílenosti. Jo? Pojďme normálně žít. Pojďme existovat. Pojďme se radovat. Pojďme si pomáhat. Když já pomůžu druhému, on pomůže dalšímu. A vrátí se to jako kolečko. Naopak, když já udělám na někoho křivárnu, on bude z toho zvrcaný, udělá křivárnu na dalšího. A zase se mě vrátí ta křivárna. A když si řeknu, na mě všichni udělali křivárnu, já ty budu taky křivej. Vždycky musí být někdo, kdo první překousne ten pocit hořkosti, vyplivne ho, řekne fajn. Udělali jste na mě křivárnu? Dobrý. Já ji udělal pouštět nebudu. Mám ty koule na to, jsou chlap. Abych to posunul dál, aby jsme se změnili. Ať se nám tady všem žije líp. Nedovolím, abych byl tou ovcí ovládanou ze zhora. Aby mě tahali jak loutku na špagátku. Aby se mnou dělali to, co oni chtějí. Chci tu změnu. A vy všichni, co chcete tu změnu, za týden u tohoto pořadu řekneme si víc. Já vám díky za slovo. A už mlčím.
To není nutné, ale k tomuto tématu a samozřejmě k tradiční rodině by se měl vyjádřit také Denis Novák jako novopečený otec.
To je pravda, tradiční rodina. Pamatuju si, jako by to bylo včera, respektive před rokem a půl, kdy mě Zdenda Chytru seznamoval vlastně s Istanbulskou smlouvou a s jakým způsobem tato smlouva vlastně a hlavně dodatková zpráva nebo důvodová zpráva Rady Evropy pro tuhle tu smlouvu, jakým způsobem vlastně je to míněno, myšleno, co konkrétně nás čeká a teďkom bohužel za rok a půl vidím důsledky toho všeho, co se tady všechno dělá. Důsledek je totální vlastně jakoby pokus o rozpad tradiční rodiny, pokus o likvidaci tradiční rodiny, jsou tady pokusy o mediální propagaci, jo? To je na tom to nejhorší. Ono by ani vůbec nevadilo, jestli to je gay, lesba nebo kdokoliv jiný, ale v momentě, kdy menšina se snaží utlačovat většinu a to mediální propagací za potlesku sponzorů, tak to už je něco opravdu špatně. To je první fáze boje. Druhá fáze boje byla vlastně jakoby postupná indoktrikace do škol a školek. Takže třeba moje dcera vlastní, 7letá, teď mám ještě vlastně čerstvě narozeného chlapečka, tak moje dcera přinesla knížku, kde vlastně už přímo tam je jasný kontext LGBTQ. Jo. Říkám, dobře, pokud se chce teda někdo rozhodovat nějakým způsobem nad tím, jestli dobře chci být kluk nebo holka, nebo jsem takzvaný žena mužském těle, nebo muž ženském těle, to je jedno, nebo dalších tisíc způsobů, tak svým způsobem, dobře, já mám na to vyhraněný názor, ale tady ho říct, je to vlastně psychická porucha pro mě. Ať chcete nebo nechcete, tak to prostě je. A pokud se jedná o vlastně sexuální konstrukt, tak sexuální konstrukt by měl patřit do postele a ne na veřejnost. Pokud se týká o biologický konstrukt, tak tam máme jasno. Máme penis, máme vagínu, kdo má penis je kluk, kdo má vagínu je holčička, tím to končí. Pokud se někdo chce nazývat binární osobou a chce mít svůj vlastní jazyk a další spoustu nesmyslů, dobře, ať si to praktikuje. Možnost založit takovýhle komunity, těch možností mají pak randál. Ale mediální propagace už vlastně, jo, nejhorší je to vlastně u těch dětí. Jo, přesně proto souhlasím i s Jirkou, chraňme naše děti před tím, protože ty děti, oni to neberou jako něco, nad čím by měli přemýšlet. Oni to totiž berou něco jako modní trend. Jo, trend, teď zrovna přišel trend, když se prohlásím, že jsem gay, tak jsem borec a vlastně jsem něco víc, anebo jsem lesba, jsem frajerka, prostě jsem něco víc, a najednou jsem osobnost a najednou se okolo mě všichni točej, pak teda to ještě přehodím trošku tu výhybku, nadstavím tam rychlost číslo 5 a řeknu o sobě, že jsem binární osoba, která má neurčitý pohlaví, která vlastně svým způsobem si může myslet, že je transformer. Jo, i takhle to může dopadnout. Takže ono, je to strašně takový až. Já bych řekl dokonce, že to i hraničí s extrémem. Pokud někdo chce o někom říct, že je extremista, tak bych to zrovna řekl právě o obrovský šílený propagaci LGBTQI komunity, kdy nikdo jim nezakazuje, nikdo jim nebere to právo, prostě jako dobře, cítí se tak, máš rád takovouhle komunitu, dobře, založ si to, jak chceš, ale nenuť to mým dětem, protože ty děti by se měly rozhodnout v momentě, kdy jsou plnoleté o tom, co teda chtějí v této oblasti. Ne, že někdo přijde a začne ve školce ukazovat mojí dceři, nebo že mýmu klukovi, co je to sex? Tohle Istanbulská umluva, když to řeknu opravdu, jakoby, no, takzvaně pro blbý. Tohle Istanbulská umluva. Hmm. A v momentě, kdy někdo něco takového provádí, je to špatně. To samé, nemusíme chodit ani na gender, my se můžeme podívat vůbec do veškerých oblastí. Oblast práva. Právo, který má dvojí metr. Jo, kdo to kdy slyšel? Právo dvojího metru, kdy vlastně může být jedno právo vykládáno dvojím, trojím, čtverým, paterým způsobem úplně bez problémů a vlastně se to hodnotí potom na základě komunit, na základě víry, na základě rasové indispozice a tak dále, a tak dále. Jo, normálně se tady vesele menšina srovnává s většinou a menšině se ustupuje, tak by to přece být nemělo. Pokud teda máme zažít správnou demokracii, tak by teda měl být přístup ke všem absolutně stejný.
Přesně tak.
To mě vadí, strašně moc mi to vadí a za tohle to bojuju tak strašným způsobem, až to není hezký. Teď naposledy konkrétně se Zdeňkem Chytrou jsme vlastně dávali dohromady, nebo radil jsem mu nějakým způsobem, jak máme udělat petici, aby to bylo takzvaně pro ty hloupí, aby lidi prostě věděli, že když zmáčknou tohle konkrétní tlačítko, tak se jejím jménem odešle vlastně na 1000 e-mailových schránek vlastně všem politikům, senátorům, starostům, známým osobnostem, že se tam prostě odešle, že s tím zkrátka nesouhlasíme a jasný rozbor, proč s tím nesouhlasíme. Jo? A to je přesně ten způsob boje, kterým se to dá udělat.
Prostě mělo by být o nás slyšet. I když jsme většina, tak se k nám vlastně chovají jako k menšině.
Já do toho ještě vstoupím v rychlosti, pardon, že do toho vstupuju. Musíte si uvědomit, ale úplně všichni, že i jedinec má možnost změnit to, co se děje. Protože na základě jedince a myšlenky toho jedince a na základě pak podpory těch dalších lidí, kteří samozřejmě tu myšlenku přijmou a budou jí podporovat, se dá něco změnit.
Denisi, máš pravdu, jedincem to vždycky začíná. Vždycky musí být jedinec, který řekne tu původní myšlenku a ostatní, kteří přijmou, tak dohromady ji přivedou do života. Díky.
Olda Duchoň?
Já bych to řekl asi takhle. Ať se všichni podívají do poklopce, co tam mají, a ti druzí, ať se podívají pod sukně, že jo? Víme, že Skotové nosí taky sukně, co tam mají. A pak budou vědět, co jsou. A těm všem, tady těmto komunitám, bych jenom tak, jako mě to mě napadlo až teď. Říkám, všichni se nechávají přeoperovat, dělají ze sebe obrácená pohlaví. Proč tu nedělají ty zvířata? To jsme ještě nevymysleli, proč jsme neudělali Space Cafenku. Kočičky kocoura. To je přece otřesné, že to není možné. Když se kocour cítí jako kočka. A jsme u toho. Tak jako prostě dejme si ten rozum trošku tam, kam patří do té mozkovny a začneme být normální a uvažovat. Já toleruju ty lidi, kteří prostě mají tento problém. Je to problém. Jako vždycky říkám, každému zaplať Bůh, že se pojám do poklopce a vím, co jsem, že? Zaplať Bůh, že kolem mě v rodině zatím takový nikdo není, kdo tento problém má. Musel bych se s tím vypořádat, že? Třeba tak jako pan Petr Nárožný, který se s tím vypořádával strašně moc dlouho a taky to nemohl překousnout. Ale prostě je to tak, je, a jsem k těm lidem prostě tolerantní, ale není to přece většina. Pořád jsou to 4% oficiálně uznaná. I když, tak jak říkal Denis, dneska je moda, že když se pojáme na toho Barbie z té Brazílie, tak napřed byl Ken, tady ho nechali špiknout, ještě si stěžoval, že mu to že ho špatně srostl a dneska je z něho ženská. No to, já nevím, já se potom nedivím, že mladí mužo, no mužové, oni už moc malé mužů a chlapů, dneska to jsou všechno, protože už jenom nosí o 20-kilové pytel cementu a ještě se s tím potácí, jak my, když jsme nosili 50, tak to bylo daleko horší. Že? Takže vůbec se jim nedivím, že nemůžou najít partnera, co když se podívají pod sukni a bude to všecko špatně. je to prostě, jak jinak se k tomu postavit, než tímto způsobem. Že? Nemám nic proti tomu, když někdo něco udělá z nějaké z recese, ale aby se to stalo normou, vyloženě to přece stalo. Ale ona byla doba hippies a že jo, kde jsou dneska hippies, dneska ti hippies všichni nosí vázanku a dělají vrcholovou politiku. Jak ji dělají tak blbě, jak to hippies, že jo, no, tak jsme u toho. No.
Tady končí tvůj svět a začíná ten můj. Pod jediným sluncem každý má ten svůj. Pojďme se zastavit a světy propojit na jeden jediný náš společný svět. Tvůj svět, málo lásky máš. Unavená sluncem a ty málo lásky máš. Ať už jsi kdokoliv, ať už jsi kdekoliv, udělám cokoliv pro jeden jediný náš společný svět.
Že už nehledám to, co je zbytečný, nechám vítr vát, nechám plynout dál to, co plynout má. Ale dokud budu tady, tak se budu dál hnát přes všechny ty nástrahy, hrdě dál stát jako voják v poli. Pochopil jsem dávno, že nejsem sám, ani ty, ani já, všechno má svoji roli. Když se řídíme dolů a padáme tmou a nevíme, kde jsme, tak je to jen součást. Všechno to zapadá do jedné cesty, kterou stavíme sami, jdi pro to, co chceš dál. Nikdo nás nezastaví, nevezmou sny, kterými chceme žít. Nikdo nás nezastaví, nevezmou sny, kterými chceme žít.
Posloucháte Slovo občana dnes s Jiřím Šoltysem, Denisem Novákem a kolegou z Brna Oldou Duchoněm. Já se vrátím k vlasteneckému setkání, na kterém byl také Ivo Goetz, loňský panelista setkání v Příčovech. Říkal, že se přijel potkat s podobně smýšlejícími lidmi, jimž jde o vlast a o hodnoty, na kterých jsme vyrostli. A zdůraznil, že přišel s ostatními ukázat váhajícím, že pořád tady existují síly dobra, které jsou ochotny utkat se silami zla, které existují po celém světě. Jak bychom charakterizovali síly zla? Co si pod tímto mám představit, nebo máme představit my, kteří posloucháme Svobodný vysílač CS? Olda Duchoň.
No, zlo. Co je zlo? Každý si ho představí nějak jinak. Pro někoho jsem zlo třeba já, že jo? Pro jiného je zlo ten druhý. Ale já si myslím, že kdyby se opravdu každý staral a opravdu staral sám o sebe a nevymýšlel, jak toho druhého ponížit, dneska odrbat, že dneska to je absolutně běžná věc, že protože to tak asi má být a má to tak fungovat. Já nechci urážet realitní kanceláře, ale jsem se setkal s druhým případem toho, jak v podstatě odrbali poctivé lidi jeho řád jedné nuly při prodeji, protože jim nabídli vlastního odhadce, nabídli jim za to cenu a lidé na to prostě přistoupili, protože byli důvěřiví a mysleli si, že to tak má být a vlastně o jednu nulu se ožebračili. To je prostě to, že to je to zlo, které prostě je pěstováno a je to tak jako by všude. Je to jenom, toto byl jenom jeden případ a jeden příměr a vidíte to vlastně v podstatě zlo je i reklama, protože zboží, které se prodává, tak se prodává samo a lidé si to řeknou. A zboží, které se neprodává, tak se lidem nadspět do hlavy, že to zrovna teďka musí mít. A to je zlo. A to zlo vlastně vstupuje do všeho a je kolem nás tady v této formě, že to musíme mít a to jsme ještě neměli. Já to zase srovnám třeba s tím rokem 89. Nevážili jsme si toho, co jsme tady měli, chtěli jsme něco jiného. Teď máme to něco jiného a chceme zase něco jiného. Samozřejmě někdo řekne, že nostalgici chtějí, se jim stýská po socialistickým zřízení, protože já, když někdo řekne slovo komunismus, tak ho považuji za absolutního neřízeného blázna, protože to je idea a ten nikde nebyl a vzhledem k tomu, jaký máme vydrancovaný Makovice jeden vedle druhého, tak hodně dlouho nebude. To bylo by to krásné, by to bylo každému dle jeho potřeb, ale dneska si nedokážu představit toho jedince, který půjde dneska do Kauflandu a kdyby to bylo dle jeho potřeb, tak jeden odjede z 5 kamiony a jeden odjede, nebude mít nic. Takže to je prostě tento problém a to jsou lidské vlastnosti. A je potřeba se tomu postavit a jít tímto způsobem a říkat to tak, jak to je, protože jestliže budu hovořit třeba jenom pravdu, tak si nemusím vzpomínat, co jsem vymýšlel za lži a to je daleko horší, než prostě říkat tu pravdu. Já si myslím, že jestli mě někdo třeba mě konkrétně zdecimuje, že jsem nějaký politický turista, přeběhlík a tohleto, ale tak si podívat, to, co říkáme, já to říkám furt a všude a proto taky se mnou je možná pro některý k nevydržení, tak se mě rádi zbavují, že jo. No, pro některý je to možná to dobře, že prostě si myslím, že mám ústa prořízla a nenechám si kalet při jakékoliv příležitosti na hlavu, když vím, že to tomu tak je a nemíním před někým srazovat paty a já nevím, plazit se za nějakým výsledkem toho, že se budu mít chvilkově dobře, protože ono to je vždycky chvilkově, protože ta koncepce dlouhodobá, že jo, někomu, tak jak jsou lidé naučení a na cvičení vlezou do kalhot, no a za 14 dní ten, co mu v těch kalhotách, jim koukají jenom nechty z těch chodidel, z toho zadní části těla, tak ten už tam nebude a co potom? Co budou dělat potom? No tak ať se chovají normálně, přirozeně a bude to fungovat.
Jak vidí síly dobra, které jsou ochotny utkat se silami zla, Jiří Šoltys? Kdybyste ho viděli, vážení posluchači Svobodného vysílače CS, tak byste věděli, že se po celou dobu, co mluvil Olda, usmíval.
Mě Olda totiž pardon, hrozně jako pozitivně teď nabil, naladil, jo, protože fůra věcí, co řekl, tak je obrovská pravda. Ono, máme filozofii. Filozofie nás má odjakživa posouvat dál. V této době jsme se naučili filozofii zneužívat, těžce zneužívat, protože filozofie nám dovoluje téměř nemožné. Ona nám dovoluje obhájit vlastně to, že dobro je zlo a zlo je dobro. Dovoluje nám obhájit to, že pravda je lež, ale že je pravda. Ale to je zneužití filozofie. Stejně jako energii můžu použít k dobru i ke zlu. Je to o nás. Zase je to o nás, na co to použijeme. Takže když ze sebe nebudeme dělat ty blbce, pardon, že už tak to mluvím, když budeme prostě k sobě féroví, když nebudeme zneužívat filozofii, filozofii máme používat tam, kde ještě nevíme, kde tušíme, jak co je, potom je potřeba filozofie. Filozofujeme, přemýšlíme, posouváme se. Ale tam, kde víme, tam to je. Všichni máme selský, zdravý selský rozum. Všichni víme, co je dobro, co je zlo. Když to budu chtít filozoficky obhájit, můžu říct, ten pomohl tamhle tomu a tím vlastně spáchal něco zlýho, protože tím, že mu pomohl, tak on třeba vyhrál nebo porazil někoho jiného a tím vlastně způsobil jemu škodu. Takže způsobil zlo, i když způsobil dobro. Jo? A to je právě ta nesmyslnost tady tohoto. Takže, co je dobro, co je zlo? Troufnu si říct, že všichni posluchači, kteří teď jsou na tom linku, kteří nás poslouchají, kteří se dívají, všichni to ví. Já jim to nemusím říkat. Oni to ví. Oni jsou chytří. Stejně tak dobře ví to, co jsem teď řekl. Takže nestyďme se za to, že pravda, lež, zlo, dobro jsou daný. Nenechme si do těch hlav strkat to, že je to relativní. Není to relativní. Snaží se nám to říct. Protože jenom když ztratíme ty kořeny, ty pevné body. Už kdysi dávno Isaac Newton prohlásil, on to myslel tedy na kladkostroj, ale je to tak ve všem. Protože všechno má stejný základ. Tak řekl, dejte mi pevný bod, tím myslel ve vesmíru, a já pohnu země koulí. Toto dokáže každý z nás. A proto se nám tady ti mocní ty pevný body snaží vzít. Snaží se nás nechat plavat v tom prostoru bez opory, bez pevných bodů. Proč pak se v tom prostoru nám plácáme? Nemůžeme nic změnit, nemůžeme nic udělat, nemůžeme pomáhat. V tu chvíli jsme bezbraní. Jsme jak ty želvičky na záře. Tak si to nenechme dělat. A ukažme těm pánům. My proti ním nic nemáme. Jen ze sebe odmítáme dělat blbce. Takže zlo je zlo, dobro je dobro. Když škodím, dělám zlo, když pomáhám, dělám dobro. Když pohladím, je to dobrý. Když ubližuju, je to zlý.
Olda Duchoň, chce doplnit?
Já bych doplnil dvě věci, že jo. Jirka to ví a ty ostatní taky, těm jsem to sdělil právě z těch příčů, že bych chtěl, aby jsme byli společnosti lidí usmátých, usměvavých a ne lidí spolku vysmátých, že jo, protože pár je jich vysmátých a zbytek je zachmuřen. To je jedna věc. Druhá věc je, tam bych trošku oplnoval trošku v té filozofii, tak jak si to říkal ty, Jirko, že v podstatě lidi už jsou tak zblblí, že dneska prostě to pomaly ani snad nerozlišují. Vem si jen a co nastane, jaký nastane peklo. Ať se vyjádříš třeba k Lukašenkovi, buď to ano, nebo ne, na sociální síti, jo, tak teďka uvidíš tu smršť těch ortodoxních, a to je ortodoxní blázni, já tomu říkám, to je to nejhorší, co může být. Jo? Prostě být ortodoxně zaslepený jedním směrem. Vpravo, vlevo, ze severu na jih. A teďka Lukašenko ano nebo ne. Nikdo neřekne lidem, proč Lukašenko požádá o pomoc Putina a proč mu Putin jde krásně vstříc. Proč jim to neřeknou? To také nezaznělo tam, že třeba i v těch příčovek, protože pořád je tady nějaký pozlátko strachu. Já to řeknu, je to velice jednoduchý. No Putin si nepustí tu vlaječku s těma 50 bílejma hvězdičkama na svých hranici, když už jsou nastěhovaní v Litvě, v Lotyšsku, v Polsku, a ještě by měli zkoušet Bělorusko. Z druhé strany se mu stěhují, protože nás nepotřebují, my máme mezi sebou Ukrajinu a Slováky ještě, než donde k nějakému mydlení se, že? Tak se takto kvindujou z Německa, to taky to nepotřebují, že to už mají zvládnutou nějak Merklovou, tam musí sloužit za něco, tak se stěhují tam přes Rumunsko. No a nikdo neřekne, kde mají Američani, jak si krásně vyčistili kontinent od vůbec co, o nějakých komunistech, o nějakých sociálních státech, jako byla Nicaragua, co s tím udělali, co udělali broji proti Ekvadoru, co dělají Venezuele. Klobouk dolů před Kubou, že to vydrží tam s něma takhle, protože by je tam, kdyby doplavali všechny jenom do soukromí lodě, tak nemusí být embargo, tam se nikdo nedostane z té Ameriky. Prostě to je přesně to, co prostě lidé jakoby nechápou. To je to stejně, všichni brblají tamhle Krima, Putin je usurpátor a to, no tak on si přece neodřízne cestu na Černé moře. To by byl blázen, ti Rusové by byli úplně blázni a můžeme si o tom myslet, co chceme, můžeme mít Rusy rádi a můžeme je nenávidět. Ale je to prostě logika věci a všichni, kteří takhle to kolem toho prndají, tak by neudělali stejně nic jiného. Teď se podívejme, jak se prndalo v 89. roce, jako to nebude a tam nebude a výhody a to. A dneska na to všichni čekají, výhody jsou dvakrát tak větší, že jo, český auto nemáme, tak si naši velkomožní vozí zadky v BMW, že za pár korun, že místo toho, aby postavili místo toho školku a jezdili nějak tak jinak. A to, proti tomu to se tehdy brojilo, že ti naši strejci a tetiny chudáci jezdili v 613 a dneska to všichni hanějí, že jo. No, chodili si do Sanopsu pro zdraví, no tak dneska si chodilo kamkoliv, kde na to mají peníze a takhle to prostě funguje, takže ono se v podstatě nezměnilo nic, prostě zase za těch 30 let se tam napreparovali nějací lidé, kteří to už ani není zlo, oni už si myslí o tom zlu a o té své pravdě a o té své lži, že to je prostě pravda, že jinak to být nemůže. Vždycky to může být nějak jinak. Vždycky jenom vzpomeňte na dětství. Vždyť jsme se taky obuli, dokázali jsme si obout levou botu na pravou nohu a v obráceně a vyrazili jsme do školky a šlo to. No a to je potřeba se k tomuto vrátit. Neříkám spadnout tak, jak si to každý myslí, jak si to mysleli všichni v 80. že jsme my byli na palmě s banánama a pak jsme spadli na zem a ještě nás trefil kokos do hlavy z té druhé palmy. No to jako tak nebylo. To prostě, ať si to každý uvědomí.
A ještě.
Tak jsme skončili, protože my jsme se tam vrátili, akorát, že teda jsme to opustili, protože to bylo všechno špatně, neměli jsme dluh, sice jsme neměli jsme každý doma bazén a tak dále, a neměli jsme ve Verštatě každý si Ferrari, tak jak máme dneska, že? Když nic, tak na obrázku aspoň. No a bylo to tak. No tak ať se prostě probereme a že jo, Weizeráby dneska objevujeme na Jižní Moravě závlahy. A co jsme s nima udělali, tady byli. No, nepoužívali jsme jen, tak se to vyvoralo, zaroutilo, podskákalo se to John Deerama a je po nich. No tak teďka Weizeráby slavnosti jsme přijeli, že budeme zase tu vodu čerpat a budeme zavlažovat. A budeme zavlažovat i v obilí, jak se zavlažovalo a všechno možné. A proč to teda, proč to tehdy ti soudruzi dělali? No dělali to proto, protože to vytáhli z řeky a nepustili to do moře a přes přirozenou filtraci to nateklo do spodních vod a měli jsme co pít. A ono Weizeráby to najednou objevujeme takhle a někdo bude nadávat na Babiše a na Tomana, že jsou to staří bolševici a tohle a onohle, ale druhý zase s tím přijde, jaký to je nápad, že to tady ještě nikdy nebylo. Všecko tady bylo, akorát my jsme blbci, to všecko si mysleli, že to tak, jak soudruzi říkali, poručíme větru dešti a ono prdlajs, tak tomu poručíme zase prdlajs. Ona ta příroda a matka příroda, ona nám to dá vycítit, že nakonec toho u toho budem zase jenom i blbouní, nikdo jiný.
Ona si příroda pomůže sama, ale bude nás to stát hodně. Denis Novák ještě, aby nám také řekl, co pro něj znamenají existující síly dobra, síly zla.
No já budu reagovat přímo vlastně na pana Iva Getze, protože ano. On nám osobně velmi dobře a je to můj dobrý kamarád. A on to myslí tak, že on ví, že každá hra se hraje na různých pozicích boje. A že to u těch nejmenších, co znamená ty nejmenší, je vůbec přijmout pravdu nebo lež, pak se s ní samozřejmě nějak potýkat, jak teď zrovna povídal třeba Olda, tak se na sociálních sítích jako komáři všichni se sypou na někoho, kdo má vlastní názor. Takže to je ta první vrstva boje, potom je druhá vlastně, to jsou média. média ty nám přece musí ukázat, kde je ta pravda, koho si zvolit a co máme kupovat a na co máme koukat a jak máme vlastně žít, protože to sami nevíme. Pak nám ukážou, čeho se máme bát a čeho se vlastně bát nemusíme a tyhle všechny věci. No a samozřejmě, protože lidi jsou zvyklí už teďko nějak většinově přestat myslet sami za sebe, ale nechat se ovlivnit cizím názorem, no tak je to docela jednoduchá hra. Tak to je druhá. Pak máte třetí, to je pozice vlastně našich politiků, ministerstev a různých představenstev, kteří si zkrátka dělají ty zákony přesně tak, jak to vyhovuje zrovna momentální vládě. Jo, takže vemte si, že když se vláda skládá se samých biznismenů, tak jak asi může dopadnout vlastně jakoby ten zákonník a ty zákony, jakým způsobem se to může vyvíjet. Jo? No vyvíjí se to samozřejmě proto, aby se podnikalo, aby to fungovalo pro ně. Ne pro všechny, ale pro ně. Tak, to máme další fázi boje. Potom jsme na vyšší fázi boje, kdy to je takzvaně mezinárodní, ale ne tak moc, jo, třeba okruh V4, jo, nebo třeba jenom evropský okruh. A tam už máte nařízení z Evropské unie, dotace, kdy všichni furt jenom dej, my uděláme všechno pro to jenom hlavně, aby jsme měli dotace, jo, to je další ta forma zlá. A potom vlastně už nikoho nezajímá, že přijímá něco jako likvidace rodiny, že přijímá něco jako likvidace zemědělství a potravinové soběstačnosti, že přijímá rozhodnutí a nařízení vlastně, které jsou v totálním rozporu s naší ústavou a tak dále. Nikoho to nezajímá. A důležitý je, že za to něco cvakne. A takhle to funguje. Takže to je další fáze zla. A pak máme globální pohled, kdy se musíme podívat, jak tu hru vlastně kdo rozehrává. Protože tady máme jenom pár hráčů, který hrajou. A vlastně ta nejbohatší vrstva, tak ono je to vlastně takové jako jsem znuděnej vlastním životem, protože si můžu koupit úplně všechno, no tak si samozřejmě zahraju hru a začnu jebat těma šachovýma figurkama a uvidíme, kam se to zvrhne, jo. Takže takhle nějak to funguje. No a protože si to jebo uvědomuje, poukazuje na to, že ten prvopočátek, jak už jsme tady hovořili, je od toho každého jednotlivce, který tak nějak trošku prozře a vidí, že tahle hra se nehraje. Tohle se nehraje v dobro, ale hraje se to ve zlo. A aby teda mohlo vzniknout nějaký to dobro, no tak to dobro samozřejmě někdo musí přinést a musí ho ukázat těm lidem, jak ho dělat, jak ho praktikovat, jakým způsobem a jak to dobro udělat pro všechny. Nejenom pro nějakou tu sortu lidí, ale pro všechny. A souhlasím s Jirkou i s Oldou s tím, že dobro je jasně nastaveno, zlo je jasně nastaveno a každý člověk musí začít hlavně sám u sebe. A ne furt jenom ukazovat, dobře, když má někdo cizí názor, mě tam naběhnout a říct, hele, ty prostě, já s tebou absolutně nemůžu souhlasit. Vždyť to je každýho právo říct svůj vlastní názor, ale druhýho právo je ne přijít a říct, ty seš debil, ale ten názor mu vyargumentovat. Ukázat mu cestu, že se mýlí, že se plete a přivíst mu jasně daný argument k tomu, že to tak je. A v momentě, kdy ten druhý pak začne argumentačně jednat, no tak je to na pohodu. A argumenty bychom se tady měli přesvědčovat, argumenty bychom tady měli vládnout, měli bychom dokázat, když už tady něco chceme spustit a chceme něco dělat, tak na to musíme mít jasný argumenty a fakta. A pokud je nemáme, nemá význam vůbec nic budovat. Ale pokud nemám přece argument, tak nenaběhnu na druhého člověka, který řekne jako cokoliv, vlastně co ho napadne, a nebudu tady napadat, že s tím zkrátka jakoby nesouhlasím, že je to idiot. Tak to přece nemůže fungovat. Nikdy.
Přesně tak. Já jsem ráda, že to tady zaznělo. A mělo by tady určitě zaznít i několik slov, které pronesl na vlasteneckém setkání Petr Hájek, spisovatel, publicista, a možná někteří jej znají jako jednoho z nejbližších spolupracovníků Václava Klause. Ten mluvil o pokračující ztrátě lidské svobody, mediální manipulaci a mystifikaci, destrukci demokratického politického systému v naší zemi i v Evropě. A její nahrazení mediokrací, tedy vládou s médií spojených nevolených elit, jsou v centru pozornosti stále většího počtu znepokojených občanů, jak tvrdí, a to u nás v Evropě i ve Spojených státech. Hlásí se Olda, chce doplnit?
Já bych jenom k tomu Petru Hájkovi, já si nemůžu pomoct, ale on byl u toho, když se to rozkulačovalo. On byl u pana Klause. Beru to tak, že prostě tam byl a respektuji to, ale mám na to svůj názor.
Ano.
Mohu změnit za předpokladu toho, a to jsem, já jsem to říkal už i tam, nevím komu, že klidně zvolím i Václava Klause prezidentem po třetí, když to, co rozkulačil, skulačí zpátky do této země. Nemám důvod ho nevolit, že? Když to dokázala rozkulačit a uměl by to skulačit, aby jsme na tom byli aspoň tak, že to bude šul nul, což je dneska dobře, a ne, že budeme, i když vezu stát jako firmu, tak přece nemůžu firmu vést furt ve ztrátě, když to přece stát nejde, ne?
Já jsem právě chtěla pokračovat tím, že se mi také zdá, že Petr Hájek se přiklání ke stále většímu počtu lidí, kteří si začínají uvědomovat podstatu nebezpečí, kterému jsme vystaveni. I metod, jimiž moderní revolucionáři pracují, jako je vymazávání té historické paměti.
Ono je otázka toho, proč se přiklání, jo? Protože ona mu taky může hořet koudel u zadečku. Jo? Protože najednou se začne překlápět na obrácenou stranu, protože zjišťuje, že Weiserabe by ho mohla dostihnout minulost. Kohokoliv, nejenom pana Hájka, že takových tam je, který by mohla dostihnout minulost. Na všech frontách a ve všech partách. Tak jako mě minulost, já žiju minulosti současnosti vším a říkám to furt to stejné a říkat budu furt to stejné a nebudu nikoho o ničem přesvědčovat, protože přesvědčování je zbytečné. Prostě to, co si říkají o mně jiní, já mám docela dost, bych řekl, důkazů, kdo se chce přesvědčit o tom, co a jak, co jsem kde nabil, co jsem kde dělal, co jsem kde nedělal. Je to moje věc. Žiju, dejchám, nemám dluhy, i když tam můžu spadnout co by dub, protože vystrčím hlavu z řady a oni se na mě někdo zaměří a udělají ze mě žebráka na to rata, že? A když to neudělají legálně, tak si něco vymyslí, ale prostě možná jsou jiná natura, protože když si sem jednomu nejmenovanému předsedu jedné politické strany řekl, když ty máš kolem sebe samé vlizdořiti a ty tě budou první, ty tě položej. Říkám, a ty, že duchoně naženeš do zemlánky, to naženeš, ale pamatuj si, duchoň tam bude mít zatopený a zametený, ale když ty tam jednou skončíš a to se stát může taky, tak zdechne. A bylo.
Já bych ale se tě ještě zeptala, protože ty kritizuješ Petra Hájka za to, že vlastně nejprve se spolupodílel na té devastaci, aby jí v zápětí kritizoval. Není to tedy stejné jako před revolucí, kdy vlastně všichni kritizovali členy komunistické strany, že se podíleli na devastaci našeho národa, aby v zápětí tedy vlastně bojovali za to, aby se to změnilo?
Ale neudělali nic, ten, kdo bojuje, tak na to vždycky nějakým způsobem doplatí, tak odekud vyletí, že jo, když otevře ústa. Ale oni prostě mlčeli, pač jim to vyhovovalo, samozřejmě, že jo, finančně v prvé řadě a teď najednou prostě jsou odlízu, tak se jim to prostě nezdá, tak jdou jakoby na tu druhou stranu toho břehu, že jo, já, který u lízu jsem byl akorát u svýho vždycky, no tak já si můžu dovolit kritizovat, co chci, jak chci a posuzuju to podle sebe. Jo? Možná, že mě kluci řeknou, že mám blbej názor, ale prostě tak to je.
Jiří Šoltys zareaguje. Je to pořád stejné? Je ta doba pořád stejná proto, že jsme jako lidi pořád stejní? To znamená, podíleli jsme se před revolucí na té devastaci, aby jsme ji potom kritizovali. Teď třeba lidé typu Petra Hájka podíleli se na devastaci po revoluci, aby ji teď kritizovali. Není to stejné jenom proto, že jsme pořád jenom lidi?
Helenko, ty jsi to řekla tak krásně. Jsme jenom lidi. Já věřím tomu, že většina z nás, kteří se na tom podíleli, se na tom podíleli díky tomu, že uvěřili jedincům, kteří mají jinou mentalitu. Jedincům, kteří, řekněme, jsou nemocní. Jim nedělá potěšení pomáhat, ale něco ničit, ovlivňovat, jo, prostě jet tou špatnou cestou. A tito lidé mají někdy obrovské přesvědčovací schopnosti a dokážu zmanipulovat dav, dokážu zmanipulovat dobré lidi. Takže fůra z těch, na kterých se plivá, jsou v tom absolutně nevinně. A my jsou v tom nevinně vlastně i ti, kteří tady toto všechno vymýšleli, protože ve chvíli, kdyby sami pochopili v sobě, našli tu cestu, uzdravili se, tak najednou se otočí. A mnohdy to vidíme. Podívejme se do historie. Historie nám to moc krát ukazovala. Máme člověka, který byl těžký sigr, prostě škodil, dělal zlo. A najednou z ničeho nic ten člověk pochopil a stal se z něho obrovský bojovník, za právo, za pravdu, pomáhá druhým, pomáhá okolí. Tohoto člověka chceme odsuzovat? Tomuto člověkovi chceme říct, hele, podívej se, co ty tady budeš teď říkat, že chceš někomu pomoct, podívej se, co jsi tady dělal před 5 lety. Ten člověk prošel cestu vývoje. Ten člověk sám pochopil. Před takovýmto člověkem naopak smekám. Jo? To jsou lidi, který poznali. Vemte si, od jak živa se tvrdí, že nejlepším hlídačem je zloděj. Protože ví, jak to chodí. Takže zná. Ale stane-li se ten zloděj hlídačem, ujde obrovskou cestu, obrovský vývoj. Už nechce ubližovat a škodit. Už chce, jak oni to mají na těch autech napsaný, pomáhat a chránit. Ale skutečně, nejenom písmenkama na autě. Jo? Takže o tom to je. Dávejme slovům ten význam, který mají mít. Neschovávejme se za ně. A dívejme se na lidi takový, jaký jsou teď. Neomílejme nikomu, co udělali kdysi, když to chtějí napravit a napravují to. Něco jiného je to, když někdo byl, řekněme, zase mě nenapadá to slušný slovo, já se posluchačům hrozně omlouvám, takže když někdo byl píp a teď momentálně se snaží z ostatních udělat zase blbce a znovu se jim chce pokusit jenom nabulikovat, že se něco změnilo, protože někteří z nás, v podstatě všichni, zůstáváme stejní, ale v každém z nás jsou dvě stránky, dobrá a zlá. A je jenom na nás, kterou z nich necháme momentálně vyplavat na povrch. A ono je hrozně fajn. Jako na jednu stranu, když budeme zlí, tak jsme sami za sebe. Když budeme hodní, tak se v podstatě odevzdáváme tomu okolí. Ale tomu okolí taky hrozně moc dáváme. Je to obrovská odvaha. Dokázat okolí přiznat, že jsme dobří, hodní a pomáháme. Ono se to nenosí. Fůra z nás a mezi námi fůra, hrozně moc lidí, kteří jsou dobráci od kosti, ale když je potkáte na ulici nebo je na první pohled někde potkáte, tak si řeknete, Ježišomaria, co to je za typana? Co to je? Jako, to je něco hroznýho. Jo? Jako, to musí být určitě desperát, jako bude každým ubližovat, ale je to jenom poza. Oni se to jenom schovávají. Jen se to schovávají, aby měli ten svůj klid. Chce to skutečně obrovskou odvahu, neskutečnou odvahu. Říct, já jsou hodnej, jdu vám pomoct. Tu chvíli se těm okolo vydávám na pospas.
Ještě chce zareagovat Olda, než dám slovo Denisovi.
Já bych zareagoval na to, že jak Jirka hovořil, že o těch zlodějích a o tom. Ten zloděj se nenapraví, dokud mu nešlápneš na kuří oko. To znamená, jak se říká, to znamená, že ho jednou nezavřeš. Když ho jednou zavřeš, tak se napraví, anebo tam potom je na věčné časy. To je tohle toto. A my chceme poslouchat ty, kterým jsme ještě na to kuří oko nešlápli. Kteří se tam, dneska si podívejte kolem nás, jak zase už Weiserabe najednou politické zombie, které tady nějakým ať je to jakým způsobem odpadli od někud, že? Tak najednou se snaží vstupovat zase by do toho chtěli kafrat. A když tam byli před těma 10, 15 lety, 20 lety. A to je to špatně. Jo, já nechci jmenovat, nebo můžu jmenovat až někdy, kteří to jsou. Oni se to, že když vidím Sašu Vondru, tak to je přesně ten příklad. Nebo teďka, když se tam zase pan Žantovský někam dere. Teď oni tam byli, oni měli tu možnost dokázat, měli tu možnost se spojit a udělat něco pro tuto zem, pro tuto republiku. Kdo by si vzpomněl na roky, tak jako já, na roky před rokem 89, kdyby ODS to dělala tak, aby lidi byli spokojeni. No byla ODS a hrstka kolem ní spokojená, proto to taky tak dopadla a dopadá. Že? A to je přesně ono. A dneska zase nám chcou něco říkat o tom, jak by to mělo fungovat.
Oldo, ty prostě nevěříš ve vývoj člověka k lepšímu.
Ale jo, já jsem taky napravený pohán. Jo? Ale prostě tak to je. No? Prostě člověk se změní k lepšímu jině tehdy, až dostane, promiňte mi to, do držky. Buď to dostane do držky, nebo mu někdo šlápne na kuří oko. Pak bude svatej. A budou všichni svatí, protože věděli, jaký lumpárny dělali a nebudou chtít, aby to dělali ti ostatní, protože oni už to dělat nemůžou. Proto to taky začnou dělat. A to je celý. To jsou lidské vlastnosti. Ale je to ku prospěchu, že jo, udělat kozla zahradníkem, to je ideální stav, ale to jsou pranostiky, kterýma se všichni oháníme a nikdo nedodržuje. Možná pár lidí, tak jako já, kteří si na to vzpomenou, že to tak může dopadnout, takže to je pro mě vždycky, pranostika je pro mě vždycky varováním, abych prostě, kdo vysoko myslí, nízko padá, že, tak já radši nemyslím na nic, abych nespadl z velký vešky a nedal si bouly na čele, že, no a tak to prostě je. Prostě beru ten život možná pro někoho, ne, že bych byl flegmatik k němu v žádném případě, ale beru to tak, jak to je a taky s tím zacházím, tak s tím i scházím a já si nemůžu stěžovat. Já si nemůžu stěžovat na bolševika, já si nemůžu stěžovat jako takhle, já jsem si vždycky snažil v tom životě dělat tak, abych někomu neškodil a v nějakým způsobem to fungovalo. Jo, že někteří lidi prostě si myslí, že budou padat pečení holuby do huby, no tak ono chvilku, no ale pak dojdou, jo, protože nikdo nevypestuje, jo, a všichni je postřílej.
Jenom, jestli můžu...
No, ano, Jiří Šoltys.
Do toho zapojuji úplně jako tohle, ale já bych jenom hrozně rád poznamenal, já v podstatě s Oldou souhlasím, jenom bych rád uvedl na pravou míru jednu věc, protože Olda souhlas, jenomže já mluvil o člověku, jak se chová člověk. Olda mluvil o politikovi, jak se chová politik. Skutečně totiž politik, který ubližoval, tak ten politik už měl tu moc, on ji zneužil. To znamená, nechová se tak, jak by se normální zdravý člověk v tu chvíli chovat měl. Jo? Ale to je možná ten jiný úhel pohledu. Já mluvil o člověku. Člověkovi, když šlápnete na kuří oko, zavřete ho, mnohdy vyleze ještě horší, než když tam jde. Jo? U politika je to něco jiného, protože pro toho politika, no pro člověka, který má tu moc druhým kafra do životu, tak to jeho polepšovací zařízení je to, že spadne mezi ty prostý lidi a najednou sám vidí. A to je mnohdy to prozření. Víte, ve válce hrozně moc vojáků mělo problém, psychický problém, který vznikl z ničeho nic. A schválně, jestli víte, který to byli vojáci. Byli to piloti bombardérů. Protože dokud oni lítali nahoře, mezi těma mrakama sypali dolů ty bomby, pro ně to byla čistá válka. Ale chraň Bůh, když se dostali na zem, tam, kde sypali ty bomby. Najednou byli konfrontováni s tím, co způsobili. A to je to, kdy i ti nejtvrdší z nás otvírají oči, srdce, mysl a mění se. Protože když nevidím to svinstvo, co způsobím, můžu ze sebe dělat tvrdáka. Ale málo kdo, a zdravej prakticky nikdo, to nerozdejchá. To vše?
Denis Novák.
No, já to vidím asi takhle. A ukončím vlastně jako malý alibismus a řeknu jenom pár věcí. Já můžu svým způsobem za to, že jsme dopustili společně toto, co se tu děje. Můžu za to já, můžu za to Oda, můžu za to Jiří Šoltys, dokonce i ty za to můžeš. Všichni kolektivně za to můžeme. Proč? Protože já se zajímám, Olda se zajímá, tady Jirka Šoltys se zajímá, ty se zajímáš, další stovka nebo tisíc lidí se zajímá, ale nikdo z nás nedokázal udělat to, aby došlo k té změně. A ten kolektiv celý ani tu změnu nějak nevyhledává, protože ty už se smířili s tím, jak to je. Smířili se s tím, jak funguje systém, naučili se v něm chodit nějakým způsobem. Pokud se v něm naučili chodit, tak už ani nemají možnost, jakoukoliv právní možnost se z toho jakýmkoliv způsobem dostat, což je problém. A zkrátka se nechali tím systémem pohltit. A teď vlastně, co se stalo? Teď se stalo to, proč vlastně i my tady vysíláme. Vysíláme tady proto, protože jsme přišli na možnost a na způsob a na cestu, jak to změnit. Jak to celý změnit? Ale opětovně zase řeknu to, co jsem tady řekl několikrát. Je to zase o tom jedinci, o tom, jestli vůbec tu změnu chce a o tom, jestli přijme i jiný systém, než jaký nastavuje dneska. Jestli dokáže přijmout takový systém, který mu dá třeba zdravotnictví zdarma, už si nebude muset platit zdravotní. Nebo systém, který zruší sociální dávky a nastaví to správně tak, aby ty lidi nějakým způsobem měli vždycky něco do začátku a mohli bez problému nějakým způsobem fungovat a žít, aniž by museli pracovat. A samozřejmě jako každý člověk bude pracovat. Jo, to je náplň našeho života. Že? Přece jen k prací k Bohu a tak dále. Pak dalších spoustu systémů, které jsou nastavené, na kterých se pracovalo, makalo, fungovalo. Samozřejmě časem se to představí všechno tak, aby všichni pochopili, o co jde. Hovořím teď o základně nepodmíněném příjmu, o něčem jim nehovořím. Ale hovořím taky o kompetenci všech lidí, o tom, že každý člověk je zodpovědný svýma činama za to, co se bude dít nejenom u něj doma, ale i na veřejnosti, jako celek. A pokud si tohle lidi neuvědomí, že oni sami jsou zodpovědní za funkčnost celku, budeme furt tam, kde jsme byli. Na Titaniku. A budeme čekat, kdy narazíme na ten ledovec.
Olda Duchoň chce doplnit?
No, já na poznámku k Denisovi. Jako je třeba konkrétně já, spousta lidí si to uvědomuje, ale já tě trošku poupravím v jedné věci. Když přišel ten majetkový převrat v 89., tak nikdo nevěděl, co bude, a začali jsme se všichni starat sami o sebe. Jo? Starali jsme se o sebe, začali jsme, já třeba dá se skoro zhodnocení, ale podnikat a už mě to zůstalo, ne, že bych chtěl, ale všichni chtějí být bohatý, já možná tehdy taky jsem možná chtěl být trošku bohatší ještě, no ale jako vidím, že prostě to asi nebude pravda, ale my jsme se soustředili na tu oblast toho podnikání a nechali jsme si za sebou vyrůst tyhle ty raubíře, kteří prostě toho jenom využili a zneužili ve svůj prospěch, utekli nám s těma penězama, protože rozbrabčili a rozkulačili stát a teď nám chtějí poroučet. Jo? A my jsme si je neohlídali, protože jsme se starali o sebe a mysleli jsme si, že bylo že to je pořád vždycky dokola, že jednou je, že člověk sám nic nedokáže, ale po druhý zase je, že člověk, když si to umane, že to prostě dokáže a jde si za tím svým cílem. No, tak jak to je? Tak nějak někde mezi, na obou dvou stranách. A to je to byl ten problém, ten, který tam jako nám vznikl, tady to, co se stalo. A nakonec to vidíme, že jo. Nakonec jsme si nechali vládnout, když si vezmu, že ministr války, válečný křestíš, byl člověk s modrou knížkou, no tak jako ta válka může vypadat, že jo. No. Pak se zhojil na akci Promopro, že? No a bylo to. No. A to je přesně ono, jako když si jsme disidenty, by jsme vzývali, dneska prostě z těch disidentů vytáhnout tak 2-3, tak se dá, a zbytek by jsme asi, nám to vadilo. V 89. se všichni smáli Milošovi, Jakešovi, co říkal na Hrádečku, a dneska prostě už prostě jim to docvaklo, že asi on ten chlap něco zažil, mohl si to dovolit říct a říkal něco jiného, co měl pravdu. Zaplať Bůh, že se dožil 100 let. Jo? A taky se tomu chechtala pomale celá republika. Z každého průjezdu to bylo z Amplionu, jak tam říkal, že tam zůstanou sami jak kůl v plotě. No dneska ty kůle v plotě už nám tam zase začalo růst jenom sami a zbytek je někde jinde.
Pojďme se ještě vrátit k vlasteneckému setkání, protože tam zaznívaly hlasy, že by mělo zaznít úplně přesně, jestli je či není v zájmu České republiky setrvávat v Evropské unii. Díky zadlužování Evropskou unii není z čeho bychom zaplatili dluhy, které na nás Evropská unie valí. A také jde o to, zda vystoupit dříve, než bude pozdě, anebo zda ještě pořád máte v myšlenkách zůstat, ale... Protože vím, že Jiří Šoltys říkal, já bych ještě sečkal, ale, a takto ale bychom teď měli rozvést, protože všichni ti, kteří se účastnili vlasteneckého setkání, tak chtěli jasnou odpověď, zda ano, či ne, jestli je z Evropské unie nezbytné odejít. Stejně tak, jako si to právě myslí Petr Hájek, který tvrdí, že je nezbytné odejít, a to také z NATO, ale musíme se ptát, kam chceme patřit. Já ještě, než vám dám slovo, tak pustím kratičkou vsuvku Vladimíry Vítové a toho, co ona si myslí o tom, zda vystoupit či nevystoupit z Evropské unie.
Co se týče toho našeho setrvání v Evropské unii, zdali to je nebo není pro nás výhodné, tak v médiích to neuslyšíte, jednou to tady publikovali Parlamentní listy. Když sám premiér Babiš řekl, že od roku 2014 jsme z Evropské unie získali 809 miliard korun, ale když se to celkově načte, tak my jsme tam odvedli 3,2 miliardy korun. Tak pro Boha, v čem je to výhodné pro nás? Ta výhoda není prostě nikde. Akorát, že to bezstrukturní řízení společnosti, které probíhá skrze neziskovky, média a podobně, takže to těm lidem říká zcela jiné informace. A já mám tu zkušenost, že když jsem tady hovořila například o tom materiálu OSN, který zcela jasně zní migrace k náhradě původního obyvatelstva, tak to lidem řeknete a oni vám na to řeknou nevěřím. A já tady i tady mám odkaz, říkám, tak si dejte si to do vyhledávače, budete to mít na těch stránkách OSN. A zase odpověď je nevěřím. Tak vlastně ani není pak vůbec možná diskuze, když se a priori odmítají předložené argumenty. Jinak ještě Evropská unie a OSN vypisuje uvěřitelně vysoké v řádech miliard dolarů nebo euro grantů pro neziskovky na podporu migrace. To znamená, a o tom se také nemluví, a tak tady to všichni víme, ale ta migrace není Ansich, ale je prostě organizovaná Evropskou unií, organizovaná, placená a logisticky zajišťovaná. Takže jestliže někdo říká, že je proti migraci, ale chce se trvat v Evropské unii, tak to opět nemá logiku.
Celé znění jejího vystoupení najdete na stránkách Aliance národních sil, ale to byly názory několika diskutujících. A teď ty vaše, tak co tomu říkáte? Ano či ne? Setrvat či odejít z Evropské unie a NATO? Jiří Šoltis.
Být či nebýt? Teď otázka. To je očtu. Mně se hrozně líbily poslední slova paní Vítové a ten bouřlivý potlesk, ten aplaus, který bych přirovnal až k aplauzu v takových těch sitcomech, kdy se rožne ta cedule aplaus. Já nevím. Mně to připadlo úplně šílené v tu chvíli, protože představme si jednu věc. Ideální je, když si vezmeme věci do extrému. Vemte si, že nebudeme mít státy, budeme mít rodiny, společení, rodiny, klany. Budeme mít 3 rodiny, které jsou v našem okolí. My se s něma dáme do holportu. Uděláme jednotnou vlastně nějakou, nějakou skupinu, kde budeme rozhodovat o všem. Ti dva v té skupině budou dělat šílené věci. Jo? Budou chtít anektovat ostatní území a tak dále a tak dále a tak dále. My jsme v té skupině taky. Máme tam slovo, malé nebo velké, jaké je jenom na nás, na nikom jiným. Neschováme se za to, že tam máme málo hlasů. Máme tam málo hlasů, tak pojďme, změňme to. Ale neříkejme alibisticky, máme tam málo hlasů, musíme to nechat na ně. Tomu se ještě vrátím. A v tu chvíli, co je lepší? Zůstat v této skupině a korigovat tuto skupinu? Nebo z této skupiny odejít jenom proto, aby si někdo udělal vlastní píseček a měl to nikdo jen jenom kafra. Ale ve skutečnosti ty dvě rodiny se později, dříve později domluví a nás si zaberou. Protože ty dvě rodiny jsou větší než my. A my nepřestěhujeme ten náš stát, naši rodinu na jinou půdu. My jsme součástí Evropy. Tady jsme v srdci Evropy. A co se týče Evropské unie, je taková, jakou my dovolíme udělat. Já rozhodně nesouhlasím s tím, jak to teď vypadá. Nelíbí se mně to. Nelíbí se mně diktát Evropské unie, ale osobně si nemyslím, že cesta je zdrhnout. Všichni to víte z vlastní zkušenosti. Před čím utečete? Před čímkoliv dobrým. Když vám chtějí v práci přidat, řeknete ne, nepřidají vám, utečete od toho. Když za vám přijde krásná ženská a řekne, nebo chlap, to je jedno, jo, podle toho asi jste chlap nebo ženská, jako chci s tebou žít, jo? Vy v tu chvilku máte nějakou pivku na to druhý pohlaví, řeknete ne, utečete o to. Ale před čím nikdy neutečete? Před tím špatným. To se na vás přilepí. Když za vás přijde exekutor a řekne, tak máš té exekuci na plat, můžete říct, já od toho utíkám? Ne. Budete utíkat, dožene vás to. Cokoliv špatného vás dožene. Špatný můžete jenom změnit. Je to o tom, jak říkal Lennon. Já zas použiju ten jeho citát. Že všechny věci na celém světě vždycky dopadnou dobře. A pokud něco dobře nedopadlo, tak to ještě neskončilo. Je to o tom, že pokud je něco dobře, tak nikdo nemá snahu to měnit. Ale pokud je něco špatně, tak se vždycky najde nějaký, řekněme, blázen, který to změnit chce. Pro sebe, pro ty ostatní. Takže pokud je v Evropské unii něco špatně, proč my jsme v Evropě, tak pojďme a změňme tu unii. Pokud unie nebude chtít, ať nás vyhodí. Já vám to řeknu ještě jinak. Představte si, že jste v práci. V práci po vás chtějí něco nemorálního, něco, co je špatně. Vy buď to můžete dát v té práci výpověď, odejít a potáhne se to za váma. Všichni budou říkat, jo, to je ten, co odešel z té práce, to je ten špatný. Nikoho nebude zajímat, proč. A nebo v té práci zůstanete svý. Začnete tam prosazovat ty zdravé myšlenky. A buď to ta firma přistoupí na ty vaše myšlenky a začne šířit dál a realizovat, protože on ji nepoškodí, tu firmu. Naopak ta firma začne díky myšlenkám skvétat. Bude bohatší, krásnější. Všichni na tom vydělají. A nebo vás ta firma vyhodí. Ale v tu chvíli vás vyhodí ta firma, tak budeme muset říct, vyhazujeme ho proto a proto. A v tu chvíli už to, u toho zablbce nejste vy, ale ta firma. Takže proč se snažit utíct od někud, kde stejně jsme? My jsme v Evropě. Ať se to nazývá Unie nebo ne. Teď máme nějakou možnost tu Unii ovlivňovat. Když odejdeme, staneme se, budeme područím té Unie. Proč všude kolem nás bude Unie? Ta Unie do nás bude vrkat ekonomicky, politicky, možná i vojensky. To my nevíme. V tu chvíli nebudeme součástí Unie. Nebudeme moct jakkoliv hájit na území Unie své zájmy. Přitom součástí Evropy jsme. Takže buďme sví. Hájme své národní zájmy. Neposlouchejme hloupé nařízení Unie. Postavme se jim. Ale postavme se jim tak, jak říkal Denis, na základě rozumných argumentů. A řekněme ostatní. A ti ostatní ze sebe udělají blázny a řeknou, ty rozumné argumenty odmítáme. Ať to udělají oni. A když se jim to nebude líbit, ať nás té Unie vyhodí. My sami nebudeme spát, ale my nebudeme utíkat. Jsme tady proto, aby jsme změnili tady toto k lepšímu. Představte si, že ta Unie se totálně zblázní, rozsype se. Je všude kolem nás. My jsme malý ostrůvek. My sice nebudeme v Unii, ale kolem nás všude bude Unie. Jak to dopadne? Takže pojďme to změnit. Pojďme se postarat o to, ať je všecko v pohodě. Nebudeme my ti, kteří odchází. A teď ještě slovo na závěr. K těm slovům, k těm číslům, kde se házelo miliardama a bilionama. Nebo slovy tisíci miliard, což je ten bilion. A představte si, že ona za to tak úplně nemůže, ta Unie. Proč je tento stát dělá implementační vlastně zákony, mechanismy. A tento stát se mnohdy brání tomu, aby prostý občan, který mohl ty dotace čerpat. Ale pak se řekne, Unie nám to nedala. Jak je to možný? A když to tak je, fajn. Mě zajímají jiný čísla. Ať někdo teda řekne, kolik peněz celkem státy nasypou do Unie a kolik který stát z té Unie dostane. Pokud se nebavíme o nějakých černých dírách nebo bílých dírách, kde se hmota nebo peníze ztrácí nebo zjevují, tak musí nula od nuly pojít. To znamená, když sečteme příjmy a sečteme výdaje, tak musíme dostat dvě stejná čísla. A mě v tuto chvíli zajímá, kdokolik dává a kdokolik dostane. A jestli je to naše vina, že si nevezmeme z toho, co nám někdo dává, známe české pořekadla. Blbý, kdo dává, blbější, kdo nebere. Pokud nám Unie něco dává a my to nebereme, jenom proto, protože závidíme těm z nás, kteří by byli natolik chytří, že by mohli čerpat ty dotace, ale jsou to ti prostí lidi, kteří mají ty nápady, kteří chtějí něco realizovat, ale ti mocní jim to závidí. A sami dělají takové zákony, které jim znemožňují na ty evropské peníze sáhnout, tak je to špatně.
Tak, já se tohleto určitě budu distancovat, protože já na Evropskou unii bych hodil možná i příště samostatný spot, páč já jsem na Evropskou unii přímo vysazen. A protože jsem vášnivý sběratel informací a o funkčnosti Evropské unie, o tom, jak to tam vlastně vypadá, jak se aplikují zákony, jakým způsobem se vůbec tam dohadují mezi sebou. Třeba vám dám domácí úkol na příště. Najděte si, co je to EMUE, najděte si, co je to Trilog, najděte si, co je to ERT a zjistěte, kdo je volí. Zjistíte, tak si příště o tom popovídáme.
Dobře, dáme příště prostor Evropské unii, protože dnes na to nezbyde tolik času. Olda Duchoň, jak ty se díváš na Evropskou unii, ano či ne, vystoupit či zůstat?
Tak já bych to vzal a budu rychleji teďka. Když to vezmu, tak když padla Varšavská smlouva, tak na to byl obranný pakt, který měl padnout taky a nepad. První průser. Druhý průser je EU, čím větší moloch, tím více nic neděje. Tím si nejde dělat. Dotace k čemu dotace, když si máme o sebe starat sami a na sebe sami vydělat. Ano, dotace, a to není dotace, to může být dar nebo půjčka, je, když půl republiky někdo něco spláchne a dostane, státy se na něho složí a nebudou to chtít zpátky, ale všichni to chcou stejně zpátky. A z dotací, a tvrdím to od začátku a tvrdil jsem to vždycky, se nám tím, že neposloucháme, jak ten, kdo nám dotace uděluje, netancujeme podle jeho biče, tak se nám stávají dluhy. Proto je ten 1 bilion 900 miliard dluhů. To jsou veškeré dotace. Prostě i tak bychom se aspoň naučili hospodařit, protože když na to nemáme, tak o tom nebudeme přemýšlet. A když budeme přemýšlet, že to budeme chtít, tak budeme přemýšlet, jak si na to vydělat a poctivě. To je celý problém EU a NATO.
Určitě se k tomuto tématu budeme muset ještě vrátit, protože do dnešního vysílání se už další informace o Evropské unii nevejdou. Já vás poprosím, abyste se rozloučili pro dnešek s našimi posluchači, posluchači Svobodného vysílače CS Studia Helen. Nejprve Jiří Šoltis.
Přeji vám krásný zbytek dne a v brzké době naslyšenou.
Denis Novák.
Tak děkuju, že jste poslouchali. Mějte se hezky a zase příště třeba nashledanou.
Olda Duchoň.
Já bych chtěl taky poděkovat těm, kteří nás poslouchali a vydrželi to až doteď. No a kdyby chtěli něco změnit, tak se můžou přidat přes kteréhokoliv z nás někam k něčemu a přiložit ruku k dílu, nejenom prostě se ptát a plácat nesmysly.
Za mě bych chtěla poděkovat našim hostům, že diskutovali na téma srazu vlasteneckého a musím říct, že jsme zdaleka neprobrali všechno. Bylo to opravdu celodenní diskuzní fórum nabité informacemi. Na ty další už se nedostane u nás na Svobodném vysílači CS Studiu Helen, protože my od příštího pondělí až do 28. září budeme každé pondělí věnovat volebnímu speciálu Slova občana na téma Vím, proč a koho jdu volit. Jak jste slyšeli Jiřího Šoltise, příští týden vás čeká překvapení. Budeme se všichni těšit a samozřejmě i několik informací o Evropské unii, protože úkol, domácí úkol od Denise Nováka bereme vážně. Naslyšenou.
Není to původní, co má dílu povodníkem, máme vždycky říct. Ať jdem vzhůru nebo dolů, najdem za tu touhu nádhernou. A jsem ráda, že jsme spolu hráli před bouřící lucernou. Jsi věčně někde vdála, pát, pátník ti texty nedává. Zluka smá chůzy liknavou, ty padáš málem únavou. Pojď hrát. Není nám už 17, život máme před sebou a nejde stát jak svou. Jdem za dalším trápením, s nehorázným domněním, že dojdem dál a hlou. Oči zítřku nedovenou, máme dál tu touhu nádhernou. Ale i zlý sen, že jednou budem hrát před prázdnou lucernou. Ale i zlý sen, že jednou budem hrát před prázdnou.